Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivić sa vama u narednih pola sata. Nedelja, 30. decembar, u vestima dana. Preminula još jedna putnica posle nesreće u Donjem Međurovu. Dačić priča da će problem Kosova brzo da se reši, su naučno fantastične. Dodik, nećemo dozvoliti nikome, pa ni Davoru Dragičeviću, da ruši Republiku Srpsku. Putin poslao novogodišnju poruku svetskim liderima, a novogodišnje pismo poslao i Kim Jong-un, predsjedniku Južne Koreje. Sutra oblačno, kiša i susnežica, temperatura do 5 stepeni. A u Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kakvi su efekti kampanje za povlačenje priznanja Kosova koju vodi Srbija. Evo što o tome kažu sagovornici Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata, i Enver Hasani, profesor međunarodnog prava iz Prištine.
Sigurno da ima efekata i sasvim sam siguran da Srbija od toga neće odustati.
Prvasodno, taj efekat je na unutrašnjem planu. Suma sumarum, međunarodnom planu, mislim da to nema neki efekat.
Slušate radio Slobodna Evropa. U kliničkom centru u Nišu noćas je preminula još jedna putnica iz saobraćajne nesreće koja se pre desetak dana dogodila na pružnom prelazu u Donjem Međurovu. Reč je o 78-godišnjoj ženi čije stanje se juče naglo pogoršalo i koja je u toku večeri podlegla povredama, rekli su u kliničkom centru u Nišu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su Sjedinjene Države izrazile spremnost da organizuju ceremoniju potpisivanja sporazuma Beograda i Prištine, kao i da je savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton o tome pričao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i šefom diplomatije Sergejom Lavrovom. Ali za sada nema nikakvih indicija da će doći do formalne promjene formata dijaloga, kazao je Dačić. U celoj toj situaciji, dodao je, Nisu neke perspektive da se može očekivati uspešan tog dijaloga u sljedećoj godini. Zato su sve ove priče da će to brzo da se reši previše naučno fantastične, naveo je Dačić. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da pokret Pravda za Davida ima političke aspiracije, ali da se neće dopustiti da ulica modelira političke odnose u Republici Srpskoj. Svaki zahtev oca ubijenog mladića Davora Dragičevića za rušenje Republike Srpske neće proći, kazao je Dodik na godišnjoj konferenciji za novinare. Govoreći o tome da li će biti smenjen ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, što je jedan od zahteva oca ubijenog mladića, Dodik je kazao da želi da vidi dokaze odgovornosti pripadnika MUP-a u ubistvu Davida Dragičevića. Prema njegovim rečima, sve ono što se skupilo oko pokreta Pravda za Davida je priča o specijalnom ratu u koju je uključena i opozicija u Republici Srpskoj. Dodik je naveo da su u slučaju da Pravda za Davida umešani i stranci, posebno Britanci, koji su uložili ogroman novac u opoziciju, medije i pokret Pravda za Davida, da bi se, kako je rekao, srušila Republika Srpska i sprečio navodni maligni uticaj Rusije na Balkanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima novu 2019. godinu, poželevši im da im u ekonomskom smislu bude jednako dobra kao 2018. Dodao je da građanima želi mir, stabilnost i svakome ličnu sreću. Kompanija Deles Srbije izvinila se operskoj pevačici romske nacionalnosti Nataši Tasić-Knežević, ocenjujući da će situacija u njihovom supermarketu u Novom Sadu ostati usamljen primjer neodgovarajuće reakcije pojedinca. Operska pevačica Nataša Tasić-Knežević objavila je na svom Facebook profilu da su je u jednom supermarketu u Novom Sadu javno pretresli pod sumnjom da je nešto ukrala. Ona je u video snimku navela da je u supermarket Maxi u blizini železničke stanice ušla kako bi kupila indijski orah, ali pošto ga nije našla, krenula je prema izlazu kada se oglasio senzor. Iako su u istom trenutku iz prodavnice zajedno s njom izlazile još dve osobe, osoblje je zaustavilo samo nju, jedinu Romkinju. Nataša Tasić-Knežević je sopran, solistkinja opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a 2012. godine OEBS ju je proglasio jednom od najistaknutijih Romkinja u svetu. Slušate radio Slobodna Evropa. Dok je pre nekoliko decenija pojava kineskih turista po pravilu uniformno obučenih i u grupama bila gotovo egzotična slika, danas u Kinezi, stiče se utisak, najmnogoljudniji ekonomski migranti u Srbiji. U Subotici oni danas drže nekoliko robnih kuća. Priču iz grada na severu Srbije donosi Vesela Laluš.
U Subotici su prvi pristigli Kinezi držali tezge na čuvenom buvljaku sa najjeftinijom robom koja se mogla naći, od slamatih šešira do neizbježne krede protiv buba švaba. Danas oni su vlasnici robnih kuća sa bogatim asortimanom proizvoda ipak nešto bolje kvaliteta i prodavci za kasama u tim radnjama. I dalje ih ima i na buvljoj pijaci, a pretpostavlja se da ih je ukupno u Subotici preko stotinu, mada je zbog njihove visoke frekventnosti i mobilnosti taj broj malo teže utvrditi. To je praktično druga generacija ovih ekonomskih migranata, a mi smo pokušali da saznamo kako oni danas žive u zemlji sasvim drugačije tradicije i kulture. Lin Ho, kineskinja zaposlena u najvećoj robnoj kući u Subotici, jedna je od retkih koji su pristali da govore pred mikrofonom za naša radio. Ona je ovde dovoljno dugo da je uspjela savladati za njih zaista težak srpski jezik.
Kako ste naučili tako dobro srpski jezik?
O, dugo živim sam, već duže od 20 godina. Živjela u Beogradu, a svuda sam živim.
Pitamo je kako je uspjela da se prilagodi našem načinu života.
Morala, morala.
Šta mi se ovde dopada?
Klima mi se dopada.
Kako je od vas tamo?
Vruće, velika vlaga, tako da mi se više dopada ova klima.
A odlazite u Kinu često?
Ne.
Jer vam nedostaje Kina?
Pa jeste, bila sam jedan puta skoro, tako da ne planiram.
U Subotici od pre dve godine postoji kineski kulturni centar. Njegov osnivač i pokretač je međutim jedan Subotičanin, Željko Popović, učitelj kung fua. On pak navodi da ima više prijatelja u samoj Kini nego ovdje u Subotici, jer je samo mali deo ovdašnje kineske zajednice pokazao želju da se angažuje u ovom centru.
Nažalost, i mi nemamo još 100% komunikaciju kao kulturni centar. Oni će vam isti odgovor dati. Nemamo vremena, u smislu za ono baš pravo druženje, da mi sad sednemo svi zajedno da pričamo. Oni rade, moraju da rade ovde, jer inače nema svrhe da budu tu. Imaju tu neku drugu ofanzivu. Ono je prvo bilo kineski restorančići, ovo ono. Oni jesu malo drugačiji od nas, oni imaju drugi smisao, zato njih ne možete neki put možda na prvu da shvatite. Oni neće da se istrče. Istina, oni ne vole da kažu nešto pa nije tačno. Vrlo im je to nezgodno.
Lin Ho potvrđuje da njeni sunarodnici uglavnom ne vole da pričaju mnogo, pogotovo ne sa medijima.
Oni ne vole da priča sa medijima. Možda mentalitet.
Jeste osjećate slobodno ovde?
Da, da, svakako.
Da li ste stekli prijatelje?
A imamo, imamo prijatelje. Nemamo slobodno vreme, tako da i retko čujem sa prijateljem. Stanujemo u centru, radimo od jutra do mraka, tako nemamo slobodno vreme za druženje, za izlaz. Radimo prodavnica od 8 do uveče 9 sati.
Našim slušalcima Lin je poželao srećan Božić i novu godinu na svom maternjem jeziku mandarinskom kinesku. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
I svet. Ruski predsjednik Vladimir Putin poslao je novogodišnju poruku američkom kolegi Donaldu Trumpu, navodeći da je Moskva spremna za dijalog o širokom spektru tema. Reuters prenosi da je Putin novogodišnja pisma uputio i sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, kao i poruke, novogodišnje poruke kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, britanskoj premijerki Terezi May i japanskom premijeru Shinzo Abeu. A severnokorejski lider Kim Jong-un je u pismu južnokorejskom predsjedniku Moon Jae-inu pozvao na više mirovnih razgovora lidera dveju zemalja u narednoj godini. Najmanje 22 osobe stradale su u oluji koja je tokom vikenda pogodila centralni deo Filipina. Većina pogođenih zona je pod vodom, upućeni su vojnici koji će pomoći u evakuisanju ugroženog stanovništva.
Slobodna Evropa.org.
Sledi sada Most Radija Slobodna Evropa, koji vodi kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su rezultati kampanje koju vodi Srbija da što više zemalja poništi priznanje Kosova. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata. Gospodine Milivojeviću, teško je tvrditi koliko je država do sada povuklo priznanje Kosova. Beograd govori o 10 država, dok Priština to negira. Po vama, može li se utvrditi tačan broj?
Pa može se utvrditi tačan broj na osnovu dokumenta o stavu jedne vlade. Prema tome, Beograd to pokušava da dokumentuje tako što pokazuje note odnosnih država, odnosno njihovih ministarstava spoljnih poslova, u kojima one daju do znanja da povlače priznanje ili ga privremeno suspenduju dok se pregovori o konačnom rešenju između Beograda i Prištine ne završe. Dakle, to je jedini način da se utvrdi pravo stanje. Sve drugo popisivanje na osnovu nekakvih usmenih priznanja ili nekih drugih elemenata mislim da nisu verodostojni i teško da bi se na njih moglo osloniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani, da li je tačno to što govori Beograd da je 10 država povuklo priznanje?
Ja mislim da se pitanje povlačenja priznanja jedne suverene i nezavisne države ne postoji ni u praksi, ni u teoriji međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Prema tome, ja mislim da je to više jedna politička borba koja ima za cilj unutrašnji milije srpskog društva da se naspram Kosova i dijaloga koji je u toku stiša javnost u smislu onog što može da bude konačni ishod tog dijaloga. Mislim da je u tom smislu i cilj i svrha takozvani povlačenja priznanja Kosova od strane nekih država. Što se tiče težine ti takozvani povlačenja, mislim da se radi o državicama koje su manje više van dometa interesa kosovskog pitanja i uopšte političkih zbivanja na Balkanu. To bi bila drugačija situacija. Uzimalo bi se za ozbiljno kad bi povlačenje došlo, na primjer, od nekih država kao što su, na primjer, Egipat i neki država koji su u okolini Balkana i uopšte ovog dela na kome je Kosovo. I onda bi se moglo pričati šta to treba da znači. Ja mislim, do sada ono kako se kretalo nije ozbiljna stvar.
Gospodine Milivojević, gospodin Hasani kaže da se priznanje praktično ne može povući, a Beograd govori o notama i pokazuje note.
Svaka nota izražava stav te države. Prema tome, po međunarodnom pravu, stav države može da izrazi šef države, predsjednik vlade, ministar spoljnih poslova. Po pravilu se to izražava notom. Prema tome, ono što je izraženo notom o povlačenju je izraz volje i političkog stava te države i ne može se ignorisati bez obzira što praksa od ranije poznaje malo takvih primjera, ali to ne znači da takvih primjera nema i da povlačenje nije moguće. To je prva stvar. Druga stvar, hteo bih da skrenem pažnju uvaženom profesoru, koliko su bili značajni ti glasovi kada je usledilo priznanje i kad je vođena kampanja da što više zemalja prizna, isto toliko je važno i sada kad se ta priznanja povlače. Radi se o glasovima istih zemalja koji imaju istu vrednost i da podsjetim, svaki glas u jednim nacijama isto vredi. Prema tome, koliko je bilo važno svojevremeno da Kosovo recimo prizna Solomonska ostrva ili Madagaskar ili neka od tih zemalja ili Surinam, toliko je isto značajno sada kada ona to priznanje povlači. Ja ne bih prihvatio da se zemlje tek tako kvalifikuju kao važne i nevažne, značajne i neznačajne. One su značajne samim tim što su subjekti međunarodnog prava i odnosa i što njihov glas na međunarodnom planu vredi i što prilikom nekakvih glasanja to i tekako znači. U ostalom, mi smo vidjeli kod glasanja u UNESCO i sad u Dubaju, kada je reč o Interpolu, da su svi ti glasovi podjednako važili i da je bitka za njih bila podjednako značajna. Dakle, koliko glas za Sjedinjene Američke Države, toliko i za Vanuatu ili Solomonska ostrova.
Gospodine Hasani?
Kolega me pogrešno shvatio, ja nisam rekao da su ti glasovi irelevantni, nego rekao sam da zemlje koje su do sad navodno povlačile svoja priznanja, ranije data priznanja, su van dometa političkih zbivanja Evrope, Balkana, pa i uopšte, ja bih rekao, i ostali politički dinamika za koje je vezano kosovsko pitanje. U tom smislu sam rekao da ta povlačenja nisu relevantna, u smislu da su sumnjiva. To je nelogično pitanje povlačenja priznanja, jer je priznanje jednostran akt koji je neopoziv. Sve što je do danas urađeno prema Kosovu, uključujući Solomonska ostrova, Madagaskar, Surinam i tako dalje, to je nepovratno i to je završeno. Prema tome, to je bespredmetno. Bilo bi predmetno kad bi Kosovo izgubilo suverenost. Kosovo ima suverenost koju je imao dana proglašenja nezavisnost pa sve do danas. Države koje su preko svojih izvršnih organa, kad su to one uradile, onda to je neopozivo. Jedino one što mogu sad raditi, mogu da s Kosovom ne uspostave diplomatske odnose. To je druga stvar. Ali one ne mogu da poriče svoje rani datum priznanje.
Dobro, očigledno nema saglasnost oko ovog pitanja. Jel biste vi hteli da dodate nešto, gospodine Milivojeviću?
Jeste, ja ću dodam samo dve stvari. Prvo, čim države preduzimaju ovakve akte kao suverene države, onda teško da mi možemo to ignorisati i prosto to niko do sada nije osporio. Prema tome ne bih dalje ulazio u tu ponovu. Činjenica je da države to povlače, bez obzira kako je došlo do priznanja i šta je u tome usledilo, u svakom slučaju one to povlače i to niko ne osporava. Drugu stvar, jednu koju mislim da je veoma važno da kažem vezano za izlaganje uvaženog profesora i kolege. Kosovo nije suverena država i nadam se da oko toga ne možemo da se sporimo. Ono je pod protektoratom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244. Zbog toga postoji tamo UNMIK i postoji KFOR. Vi vrlo dobro znate da Kosovo nije suverena država. Nema govora o suverenosti Kosova kao međunarodno pravno suverene države u punom međunarodno pravnom kapacitetu kao subjekta međunarodnih prava i odnosa. Da je to tako kako vi kažete, pa mi se uopšte oko toga odavno već ne bi sporili i Kosovo bi bila punopravna članica Ujedinjenih nacija.
Gospodine Hasani, jeste vi htjeli nešto da dodate?
Kolega meša dve stvari. Kvalitet suverenosti i nezavisnosti države Kosovo i koliko je konsolidovan međunarodno-pravni status Kosova. Rezolucija 1244 i prisustvo KFOR-a ne znači da Kosovo nije suverena i nezavisna država. Na kraju krajeva, što se tiče legalnosti, nezavisnosti, Međunarodni sud dao merodavno mišljenje. Bilo je puno slučajeva u prošlosti kad su države bile suverene, ali imali su krku nezavisnost po pitanju zakonodavne, sudske i ostalima. Naprimjer, Albanija posle Balkanskih ratova, sve do posle Prvog svjetskog rata, onda Austrija, imate još puno slučajeva. Valjda znate da Kosovo ima, što se tiče suverenosti, puno diplomatskih odnosa sa najmanje jedno 30 i više država član je nekim važnim međunarodnim organizacijama kao što su Bretton-Woodske ustanove. Mi smo u procesu konsolidacije državnosti. Taj proces može da traje i dijalog je u suštini vezan oko kvaliteta državnosti Kosova, a ne osporavane suverenosti, jer to je svršen čin koji je nepovratan.
Ušli smo u pitanje suvereniteta, što nije tema ove emisije. Oko toga su potpuno dijametralno suprotna mišljenja, nema nikakve saglasnosti. Ja bi se sad vratio lobiranju oko priznanja, ako se slažete. Gospodine Milivojeviću, srpski ministar inostranih poslova Ivica Dačić često ističe da su on i njegovo ministarstvo pre svega zaslužni za povlačenje priznanja. Kako se to radi? Kako srpske diplomate uspevaju da ubede pojedine zemlje da povuku priznanje?
Pa znate šta, evo sad se opet vraćamo na ovu prethodnu temu, hteli to ili ne. Iz prostog razloga što drugim zemljama objašnjavaju argumente. Daju im argumente upravo oko ovoga oko čega se sporimo u svo uvažavanje gospodina profesora, ali potpuno je jasno da Kosovo nije suvereno i međunarodno priznato u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom. Da je drugačije, bilo bi punopravna članica Ujedinjenih nacija. Prema tome, to je argument koga i srpska strana svima iznosi i svima postaje jasno da prosto ne može drugčije Kosovo da se posmatra. Sada, posljednji put u Dubaju, je bilo vrlo jasno, pošto Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija, ne može biti predmet prijema u jednu međunarodnu organizaciju koja to izričito traži u svom statutu. I to je bio osnov zašto to nije moglo da prođe, bez obzira na politička lobiranja i na sve drugo. To je ključna činjenica i to je naprosto tako. Kvalitet suverenosti, o čemu vi pričate, to je sasvim neka druga stvar koja nema veze s aktualnim međunarodnim pravom. Međunarodno pravo je vrlo jasno i ono jasno kaže da Kosovo nije suverena država u punom međunarodnom pravnom kapacitetu. I oko toga se ne sporimo sad vi i ja, nego se spore ako hoćete i Beograd i Priština i spore se i Rusija i Amerika i Kina i šta ja znam. To je suština. Na toj osnovi Srbija i nastupa sa svojim argumentima. Ja ne učestvujem u tome, ali pretpostavljam da je to jedino moguće i da jedino može da se postigne rezultat utoliko ukoliko su argumenti Srbije nesporni. A oni su se pokazali kao nesporni i u slučaju UNESCO i u slučaju sada Interpola u Dubaju.
Gospodine Hasani?
Opet ponavljam, Kosovo ima sa desetine zemalja pune diplomatske odnose na nivou ambasada. Puni diplomatski odnosi su prvi izraz jedne suverene države na međunarodnom planu. Vi ste rekli isto tako da nije suvereno u skladu sa međunarodnim pravom, a ja vam kažem da odluka Međunarodnog suda je na jedan jako profesionalan način i argumentovan dao do znanja da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije prekršila ni jednu normu opštu i posebnu međunarodnog prava i da se tu radi o izražavanju originalne volje naroda za određeni status. Sad je Kosovo član FIFA, bit će i član UNESCO i ostali međunarodne organizacija i to je pitanje procesa koji treba da se vodi u tom cilju, jer je to na kraju krajeva bio nalog rezolucije Generalne skupštine posle odluke Međunarodnog suda pravde o Kosovu.
Gospodine Hasani, gospodin Milivojević kaže da srpske diplomate prilikom lobiranja da se povuče priznanje koriste argumente da Kosovo nije nezavisna država.
Te argumente su relevantne za one zemlje koje nisu priznale Kosovo, a ne u smislu da ubedi nekog da povlači. To nije povlačenje. Ni suspenzija priznanja ne postoji. Ni u teoriji, ni u praksi. Nije to da ja kažem, nego svaki udžbenik međunarodnog prava i odnosa. Tako da mislim da je to ono što bi se nekad reklo čoravo posao i izgubljene vremena. U moderna doba to nije slučaj.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su efekti kampanje Srbije da što više zemalja poništi priznanje nezavisnosti Kosova. Sagovornici su Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata, i Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Prištini, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Milivojeviću, nedavno je ministar inostranih poslova Ivica Dačić se pohvalio da Srbiji više i nije potrebno da lobira. Te zemlje nas više i ne pitaju, već same povlače priznanja, kaže Dačić. Da li je to stvarno tako? Da li sad sami povlače priznanja bez ikakve kampanje, bez ikakvog ubeđivanja?
Pa ne znam, recimo zadnji slučaj sa Madagaskarom, ono što sam ja registrovao je otprilike tako. Posle ovoga svega što se dešavalo sa Interpolom, evo Madagaskar se sam oglasio. Koliko je meni poznato, ima još zemalja koje preispituju svoj stav vezano za priznanje. Prema tome nije isključeno da toga bude i u narednom periodu, pogotovo posle ovoga što smo imali u Dubaju i pogotovo posle ove sedice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde se jasno videlo da taj projekat nezavisnosti nije toliko jak da može da isključi ono što je stav veće polovine čovečanstva, da Kosovo nije nezavisna država i da Srbija ima pravo na pun suverenitet i teritorijalni integritet na celini svoje teritorije, uključujući i Kosovo i Metohiju, bez obzira šta gospodin profesor misli i bez obzira što je meni sasvim logično i legitimno da on tako misli, imajući u vidu da je u Prištini i da deli taj stav, da je ta priča završena, da je završena, čak ni ovu emisiju ne bismo vodili.
Gospodine Hasani?
Mi ovu emisiju i ostale emisije bi vodili, ima da vodimo dok smo živi, jer komšije smo na kraju krajeva, ali mislim da vi mešate, pobrkali ste pitanje članstva u Ujedinjenim nacijama sa statusom države u međunarodnom pravu. To su dva odvojena pitanja. Ja ne poričem da Kosovo ima poteškoća ozbiljne prirode u članstvu, a to je jak mukotrpan proces, ali da Kosovo iščezne kao suverena i nezavisna država, mislim da je teško da se zamisli, jer države koje su stvorile Kosovo imale su u vidi dugoročne interese. Mislim da kretanja u Evropi, oko Evrope, naročito u srednjem istoku i nadalje, samo potvrđuju razlog stvaranja države Kosovo na ovom delu zapadne sfere interesa.
Karabek, ja bi se najsrdačnije zahvalio uvaženom profesoru Hasaniju. Puno vam hvala što ste rekli da su to države neke koje su stvorile Kosovo i koje na tome insistiraju. Vi ste sada tek rekli jednu punu istinu na koju vam se zahvaljujem od sve srca, zato što je to suština cele ove teme o kojoj mi sad raspravljamo.
Samo jedno pitanje, kolega. El znate vi jednu državu u svetu, uključujući i Srbiju i Grčku, da je sama stvorena bez podrške velikih sila u datom vremenu i prostoru? Hajde, samo jednu zemlju mi nađite. Srpska država, kako je stvorena? Kojim pomoći?
Srpska sad ću vam reći.
Rat, prvo je bio rat, dobro, krv. Ali da nije bilo ruske diplomatije, ruske potpore i saveznika, nikad ne bi se Srbija stvorila, ni Crna Gora,
pa ne,
ni Grčka.
Onda ulazimo u temu Berlinskog kongresa, ali kao što i, znate, nije baš Grčka. Tako bilo.
Kako da ne? I Grčka. I Grčka, kako se stvorila Grčka država? Bitka u Navarino. Kad su srušili Britanci, Francuzi, flotu Mehmet Paše, onda se tek tada stvorila, posle 10 godina borbe, krvave borbe protiv Otomanskog carstva, Grci su stvorili državu. Albanska država, da nije Austro-Ugarske, borili se, nikad ta država ne bi danas posle, to se zna.
Ali vidite, pretpostavke za stvaranje i Srpske, Grčke i svih ovih država koje ste pominjali su bile redovne, legalne, dakle bez ikakvih vojnih intervencija suprotne međunarodnom pravu.
Ne, mi se borili. OVK je bila pešadija NATO pakta. Ratovalo se.
A zašto je predmet suda sad?
Pa ne, a to je druga stvar. Vi treba da znate kao diplomata, vidite, mi smo imali pravo da vodimo rat protiv ugnjetavanja Miloševićevog režima, ali ni mi, ni niko, ni vi nemate pravo da upotrebite oružje, ubistva civila i ratni zločini. To je druga stvar, sasvim druga stvar. I ja i svi ovde na Kosovu, ljudi se slažu da to treba da se raščisti i to nema veze sa, mi smo se borili, OVK se borila na strani NATO pakta i to je nesporno. Kao što se borio i srpski narod pre 100 i nešto godina i crnogorski i ostali narodi koji su bili ugnjetavani.
E, meni se potpuno sviđa što kažete na strani NATO pakta, prema tome i na način kako je to bilo, i to je to, i intervencija NATO, kao što znate, je bila mimo Ujedinjenih nacija, dakle protiv prava.
Ima rezolucija.
Rezolucija 12.
Legalizovana je to.
Završila sukob, a nije verifikovala pravnu intervenciju. Ali treba je pročitati, jer da sad zaista ne gubimo vreme, pa pročitajte. Dobro, rezoluciju. To nigde ne kaže u rezoluciji. To ne postoji u rezoluciji.
A šta je Kumanovski sporazum?
Znate i sami.
Pa kao Kumanovski sporazum je deo te rezolucije.
Ma znam, ali to je prestanak sukoba, dragi moj kolega.
Neprijateljska, neprijateljska.
A ne verifikacija.
Jeste, ima mehanizam, to u rezoluciji kaže, tehnički ugovor vojne prirode kojem je okončan i legalizovan sukob na Kosovu i NATO je preuzeo odgovornost da štiti red i mir na teritoriju Kosova što se tiče strane agresije. To je dan danas, to se ne menja.
Dobro, vidim da ste ovi potpuno suprotni, prosto nema...
Ne mogu drugčije biti, nažalost.
Nažalost, dobro, ali ja bih samo da se vratim osnovnoj temi i da završim. Gospodine Milivojeviću, u zaključku, kakav je efekat kampanje za povlačenje priznanja? Da li Srbija ima od toga stvarnu korist?
Pa kako da nema koristi? Pa da nema koristi, mi ne bi imali problema i ne bi debatovali o tome gde se nama ta korist osporava na način, evo kako smo i sad ovde razgovarali, i ako se to ne može osporiti, efekti su očigledni. Ima koristi u tom smislu što potvrđuje svoje pravo, svoj suverenitet i teritorijalni integritet na celini teritorije. Prema tome sigurno da ima efekata i sasvim sam siguran da Srbija od toga neće odustati.
Gospodine Hasani, po vama kakav je efekat kampanje za povlačenje priznanja?
Ja mislim da je to prevashodno, taj efekat je na unutrašnjem planu zarad dnevne politike i da vrše neki pritisak na zapad u smislu dijaloga koji je u toku od straha da će i ostale zemlje da slede put priznanja. Suma sumarum, međunarodnom planu mislim da to nema neki efekat, već da je to upereno unutrašnjoj političkoj sceni u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani, hvala gospodine Milivojeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata, i Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Prištini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. slobodnaevropa.org. Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Preminula još jedna putnica posle nesreće u Donjem Međurovu. Dačić, priče da će problem Kosova brzo da se reši su naučno fantastične. Dodik, nećemo dozvoliti nikome, pa ni Davoru Dragičeviću, da ruši Republiku Srpsku. Putin poslao novogodišnju poruku svetskim liderima. Novogodišnje pismo King John Una, predsjedniku Južne Koreje. Sutra oblačno, kiša i susnežica, temperatura do 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i srećni predstojeći praznici. Prijetno!